Здравейте, дами и господа! Добре дошли, джентълмени, в Лигата на джентълмените. Надявам се, че всичко, което така правим, е достатъчно интересно. Чакайте, че бях пуснал звука. Така че в днешния ден, в петъчния ден, знаете, че около Великден винаги има ни матчове в чемпионшип, които са в петък и понеделник, има пълни кръгове. Това е традиция от едно време, от преди много години. Тогава, между другото, страшно много се говореше за това, че и всъщност, ако не знам дали другите помнят, но такива мачове в петък и понеделник имаше и в първа дивизия преди години. Сега нещата, разбира се, са малко по-различни. Но в днешния ден какво ще направим? Нищо по-различно от всеки друг път, когато става дума за петък. Разбирам, че гледайки новините от сутринта, има неща, които правят впечатление, които си заслужават коментар. Да, както обикновено, с въпросите ще се придържам към това, което правим в петъчния ден, но в същото време ще си позволя някой да малко по-голяма свобода на въпросите, с идеята това да някои от темите да бъдат обсъдени по начина, по който обикновено правим. Така че стартираме, няма да се бавим много, стартираме с така въпроси, т.е. с моето експозе, а по някое време ще пусна, имам готовност да пусна и въпросите, свързани с тематиката. Чакайте, че си загубих мисълта, защото правя едновременно три неща на компютъра. Но ето го и началото. Така, да започнем с така повечето от таблиците, които обикновено пускам, и стартираме с тази, с отчета, образно казано. Не е никак успешна седмицата, признавам си, на фона на предходните седмици, дори така най-очакваните от мен неща не се случиха по най-добрия начин, макар че има попадения, признавам си. Най-лесно беше при ударите на Man United и Liverpool в FA Cup. Грешката беше, грешки има в двубоите на Лутън и Nottingham Forest. Това, което виждате в жълто-зеленото за ударите на Даут и на Чонг, е, че един от тях двамата е постигнал това нещо, а не, че предварително съм го задал като идея. И при West Ham и Aston Villa има доста грешки. Просто мачовете в Fulham, Tottenham и West Ham и Aston Villa отидоха в посока, която изобщо не съм, признавам си, очаквал да се случи. Поради тази причина идват и тези грешки. Така, по отношение на крайния изход на мачовете, 6 на 4 не изглежда чак толкова всъщност зле. Сега, преминавам към тези таблици. Първо с головете, както обикновено правим. Ще ги задържа известно време. Няма да се бавим кой знае колко много. С идеята през тях да мина максимално бързо в времето. Ето ги и нещата тук. Така, това, което друго мога да кажа, е, че така, головете изглеждат по-малко вероятни за... Доста трудни за прогнозиране по принцип. Ударите, при тях има доста повече логика, смятам. Аз напоследък се заглеждам много в точните удари или неточни, или ударите срещу, точните удари срещу даден отбор, в който според мен, си има така, никак не малко логика в действията. Така че и това в някаква степен е интересно като цялостна идея за това, което се случва. Продължавам с картоните. Картоните може би са най-лесното нещо, за което ние говорим обичайно. Идеята е, че тук признавам, така, имаше хора, които казаха, ама това зависи от съдиите. Да, при картоните наистина има много голяма зависимост от това кой съдия свири, така че може би заради това и е малко по-сложно всичко това. Корнерите. За мен е интересно как продължава цялостна тенденция от началото на сезона. Тези отбори, които от началото на сезона правяха повече корнери, продължават да го правят и в този момент. Така че и това трябва да имаме предвид без да спираме да мислим за това, защото тази тенденция при корнерите и тъчовете, тя изглежда ненарушима, независимо от това какви са крайните резултати на дадените отбори. засадите. В началото много ясно си личеше влиянието на Тотнем и Астън Вилла. Те продължават да са така лидери в това отношение, но напоследък Ман Юнайтед, Фулъм, Ливърпул, виждам, че Бърни и Челси също, Бърни и Челси ме изненадват, признавам си, но и Брайтън започват да качват показателите си в това отношение. Просто го отделям като факт, като някаква тенденция в действията на тези отбори. Ето го и това, което виждаме по отношение на нарушенията. В случая тук вече пак мога да кажа, че в много голяма степен нещата зависят от съдията, защото той може да има един по-различен поглед върху всичко това. И съответно говорим за тъчовете като начин, по който всичко се случва в играта. От всички, аз някой път съм го казвал, от всички показатели, това с тъчовете на мен ми изглежда най-логично като цяло. И стигам до този момент с прогнозите. Сега, ще си позволя сега да пусна възможността за ваши мнения и така нататък, но молбата ми е, просто изчаквайте да ви, ако имате конкретен въпрос за мачовете, изчаквайте да видите какво ще кажа, за да може после да не се повтаряме. Нюкасъл, Уест Хем Юнайтед. Защо двойка? Защото има твърде много контузени играчи в Нюкасъл. Твърде много, бих казал аз. Което след себе си води, според мен, липса на постоянство, на връзки между отделните футболисти. Във всяка една линия на Нюкасъл има доста разлика. Докато на мен ми се струва, че в Уест Хем нещата започнаха да се оправят след... Там имаше също някаква епидемия от контузии. Не толкова много и не толкова дългосрочни, както в Нюкасъл. Казвам, има 4 или 5 души, които са до края на сезона. Малък брой голове, защото вярвам, че Уест Хем дори няма да допусне гол в този матч, но хайде, това е друга тема. Повече на брой удари заради факта, че едва ли очаквам много пъти и Уест Хем, и Нюкасъл да закарат топката близо до и в наказателното поле на противника, и според мен ще се стремят, когато стигнат до там, да има завършващ удар, да има завършек на атаката. Тъчовете са чисто математическо съждение. А ударите на Антони Гордън и на Джаред Боуен са, защото първо при Уест Хем очаквам да са контратакуващи действията, т.е. тима да изнесе топката на фланга, оттам съответно топката да бъде подадена в централната зона и Джаред Боуен просто да я завърши. Или самия той да се изнесе на фланга и оттам да завърши. А пък при Антони Гордън, да ви призная, просто не виждам кой друг от Нюкасъл ще стреля. Борнемут също Евертън. Тук на няколко пъти сменях идеята си за това какво ще се случи в този двубой. Вярвам, че състава на Борнемут ще се опита да е агресивен високо по терена, а Евертън е способен точно срещу такъв стил на игра да се нагажда. Окей, ако примерно срещу Евертън е много класен отбор, който може да държи играта в противниковата третина от игрището, това вече е нещо наистина различно. Защо очаквам повече голове? Защото първо очаквам гол през първото полувреме на някои от двата състава, защото ми струва, че и двата биха могли рано-рано да открият резултата. И след това вече матч става много отворен, оттам идва и съждението за ударите. По принцип, Борнемут и Евертън са от отборите, които много използват фланговете, страшно много използват фланговете, и оттам пък е идеята за тъчовете, защото преминаването на цялото разиграване и на Борнемут и на Евертън е така конструирано на тренировъчния процес, че обикновено топката върви в страни. При картоните тук е малко спекулативно от моя страна, защото вярвам, че ще бъде доста изнервена обстановката най-вече за Евертън. С това наказание на Nottingham Forest, което се получи, Евертън получава един много добър шанс да се измъкне, и това е хубав матч за Евертън. Именно заради това са картоните. По-скоро от гледна точка на Евертън, дори някой от вас, ако иска, може да отиде в тази посока. Челси Бърнли. Струми, че е време Челси да започне да печели убедително и спокойно мачовете си. Това е един добър вариант с повече голове, това, което е основната ми идея за този двубой, и спасяванията на Трафорд. Спасяванията на Трафорд са не толкова заради самия Трафорд, колкото заради начина, по който играе състава на Челси, и това, че ударите на нападателите са предимно точни, но не чак толкова опасни. По-малко корнери, и двата отбора разиграват топката добре. Завършека на атаките им не предполага, според мен, чак толкова много ъгови удари. Какво имам предвид? Представете си, че Бърни разиграва топката в собствената половина и в средата на терена. Това означава, че там евентуално ще бъде отнемана топката, там ще има тактически нарушения. Сега, ако Бърнли поведе в резултата, т.е. ако Бърнли отбележи първия гол, тогава това с корнерите става много рисковано. Но ако аз изхождам от идеята, че Челси би трябвало да има превес, за това и са тези корнери, ударите по същия начин. Когато два отбора, които обичат и искат да завършват атаките си с удара, това е моето усещане за Челси и за Бърни, а и за доста отбори от Висшата лига, то тогава ударите е нормално да бъдат и малко, малко повече. Nottingham Forest срещу Crystal Palace. Равенство, защото ми се струва, че и двата отбора ще бъдат твърде внимателни. От гледна точка на Nottingham Forest, сега дори отново ще го направя. Тук има списък с контузените им футболисти. Възможно е, защото тук не е ясно какво се случва с Тайло Авони. Възможно е, ако той играе, това в някаква степен да се промени, но вижте, аз съм доста впечатлен от Кристал Палас. И по-скоро си мисля, че равенството като идея е комплимент за Nottingham Forest, защото Палас играе изключително ефективно в мачовете си. Да, Олисе все още не се е завърнал в игра, но е много интересен като разиграване. По-малко засади, защото и двата отбора не обичат да теглят, както се казва, близо до централната линия на терена. Тотнъм срещу Лутън. Победа за Тотнъм. Не мисля, че има нещо, което Тотнъм спечели срещу Лутън. Наистина много трудно на Кенилър Троуд през есента, обаче тогава Тотнъм игра цяло второ по време с човек по-малко. Смятам, че след всичко, което се случи напоследък на Тотнъм, този матч ще е стабилен за тях, с съответния брой голове, и когато Тотнъм вкара играта в противниковата половина, а защитата на Лутън се пребере и групира в рамките на наказателното поле, или хайде малко пред наказателното поле, или малко отстрани наказателното поле, но оставят фланговете свободни, защото Лутън не се притеснява от центрирания, тогава е нормално за мен да има да дойдат и ъговите удари. Аз пропуснах Шеффилд Юнайтед, после ще мина до там. Съответно, доста на брой удари и съответно Кулушевски и Огбене като варианти. Сега много е лесно човек да каже, ама те не бият не са те хората, които бият най-много удари. Така е. Аз се опитвам с тези неща да дам нещо нестандартно в цялата работа. Шеффилд Юнайтед също Фулъм. Какво друго да кажем? Освен така успех на Фулъм, аз не мога да си представя, че бих могъл от тук да кажа нещо различно, защото просто не вярвам. Не вярвам да се случи в двубоя, в матча. И поради тази причина очаквам това. Шефите Юнайтед са на дъното в класирането, не се чувстват особено добре. 74 гола са допуснали. Фулъм е странен отбор. Те са вкарали 43 гола, получили са 44. В защита, да речем, дори като очаквани голове, те биха могли да бъдат сравнявани. Разбира се, моделът е много особен, но могат да бъдат сравнявани с Астън Вила, и с Тотнъм, и с Брайтън, и с Уверхемптън. Те са по-високо класирани отбори от тях. Тоест, не би следвало защитата да им е проблем. И тогава излиза на преден план всичко останало. Така че, според мен, по-скоро тук идеята е, че Фулъм ще спечели. Не знам дали ще е с много голове, обаче, в този матч. Астън Вила срещу Уверхемптън, едно дерби, малко по-различно дерби, не е най-страстното, най-яростното дерби, но все пак дерби. Сега, в Уверхемптън има проблем за мен, защото в състава има контузени футболисти, и то ключови. Говорим за Педро Нето, за Хичан Хуан, за... Айде, Матеуш Куне може би ще се завърне, не знам дали ще бъде здрав. Белегард също е с някакъв проблем. Това са хора в офанзивната част на играта, които са с проблем. Именно заради това очаквам Уверхемптън все пак да има проблем в този матч. При Астън Вила обаче липсва Джон Магин, който е много ясно свързващо звено в състава. Не знам как Вила ще изглежда без Джон Магин, да ви призная. Гледах днес, погледнах общо взето характеристиките на Джон Магин, защото аз имам горе-долу списък с това кога е играл, кога не е играл. Той не е играл единствено в предишния матч на отбора на Астън Вила. Сега хората ще кажат, ама какво пък тогава направи Астън Вила. Ми направиха 1-1 с West Ham United. Да, изравниха в края, но на мен лично не ми се стори матча да им е чак толкова убедителен в действията им. Така че от тази гледна точка ми се струва, че тук логиката за успех на Астън Вила е сериозна. Именно заради пресата, която и двата отбора обичат в средната част на терена да правят, съм маркирал картоните като идея, и чиста мрежа, по-скоро от гледна точка на Астън Вилла, отколкото от гледна точка на Увърхемтън е тя. Заедно с малък брой удари. Защо? Защото двата отбора очаквам да се групират в средата на игрището. Брентфорд срещу Манчестър Юнайтед. Победа за Манчестър Юнайтед. По-малък брой голове в този двубой заради Ман Юнайтед. Мисля си, че червените дяволи ще се върнат към модела на игра преди Ливърпул. А и вижте, Брентфорд няма да се отвори за футбол, както Ливърпул го прави. Така че няма как, според мен, да е едно и също всичко това. Просто ще има разлика в играта. Брентфорд ще направи мача много затворен. Това е, според мен, абсолютно, може би най-сигурното нещо, че Брентфорд ще направи мача много затворен. Като направиш мача много затворен, следва постепенна игра. И Ман Юнайтед може да закара топката до последните 30 метра и Брентфорд може да ги закара, затова ударите са моя избор. Гола на Салах и на Макалистър. На Салах, защото рано или късно Брентфорд трябва да се отвори, тогава контратаката ще играе роля, а на Макалистър, защото си избирам един полузащитник, който да вкара гол извън наказателното поле, примерно от зоната между 20-я и 23-я метър спрямо вратата. Ъговите удари са... Аз смесих Брентфорд и Ман Юнайтед, нали? Идеята ми е, че чиста мрежа за Ман Юнайтед е факт. И сега преминавам към Ливърпул. Аз вече говорих за ударите на Ливърпул и за ударите на Ман Юнайтед не е много различно. Но при ударите на Ливърпул, Ливърпул винаги вкарва много. Сега трябва да маркирам светове, може би различни мачовете по друг начин. Не знам, защото днес се случва така обикновено, но не се разсейвам по този начин. Идеята е, че Ливърпул има в себе си много удари. Те играят така, това е техния стил. Така че не се очудвайте, ако нивото, което всички очакват на удари от страна на Ливърпул или в мачовете на Ливърпул, е много високо. Обясних вече за Салах и за Макалистър. Когато имаш много удари, може би е нормално да очакваш корнери. Не ми вдъхва доверие за защитата на Брайтън. Когато Брайтън, а Брайтън ще играе обичайния си футбол, това означава какво? Да се опитат да разиграват топката и съответно, когато разиграват топката, да я прекарат през централната зона и там съответно Ливърпул може да отнеме. Тази контрапреса на Мърсисайдци може да бъде наистина унищожителна. Днес пропуснах да направя нещо, а се канах да го направя, затова сега ще отворя много набързо всичко това, за да погледна начина по който играят и какво всъщност се случва в мачовете на Ливърпул и Брайтън. Конкретно предишният двубой завърши 2 на 2 през октомври. Тогава Люис Дънк изравни в края, така че това има логика за головете най-вече. Стигаме и до Манчестър Сити и Арсенал. Какво да кажем за този матч? Според мен е абсолютно буквално е невъзможно да се каже нещо кой знае какво, по-различно. Моето усещане е, че Ман Сити ще спечели най-вече заради опита си. Вярвам обаче, че Арсенал ще отбележи гол и оттам идва усещането ми за повече гол. Ако Арсенал направи матча без голов, т.е. да е с малък брой голове, има шанс. Просто отворен двубой не върши работа на Арсенал в този матч срещу Ман Сити на Етихад. Те трябва да го играят по-различно. Очаквам Жоржино да е на терена, просто защото Май Партей не е достатъчно възстановен. Очаквам Жезус да е на фланга, за да може да дриблира оттам и така нататък. Малък брой удари, двата отбора по принцип, когато играят обичайния си футбол, не отправят кой знае колко много удари. Сега вярвам, че и двата отбора ще са ултра търпеливи в действията си. И на бързо мачовете от Championship, Bristol City Leicester, те са от днес. Bristol City Leicester над 2,5 гола, защото имам опасенията, че Bristol City е такъв отбор. Те вкарват много, допускат много, но имат мачове, които могат да изиграят изключително силно. Така че по тази причина очаквам победа за тях. Хъдърсфийлд Ковентри по същия начин, най-вече тук заради играта на Ковентри. Вярвам, че Норич ще прегази Плимут. Саутхемптън би трябвало и Мидълсбро да си вкарат гол. Двата отбора имат доста еднакъв стил на игра в тези моменти. Престън Родъръм също очакването ми е за победа на Престън и Блекбърн срещу Ипсвич с повече голове. Наистина Ипсвич е един от интересните състави в тази дивизия. Само за около минутка-две ще ви оставя да видите тази таблица и веднага след това продължаваме с въпросите, просто за да мога да свърша нещо с софтуера и да вкарам въпросите вътре, за да мога след това да ги изваждам на екрана. Моля да ме извините, но просто ми трябва тези 40-50 секунди които, или минутка време, които да се справим. Вие може да видите внимателно всички неща, които съм написал. Така, готов съм вече, така че можем да продължим с въпросите. Ще постарая съответно да удължа още малко времето в края. Ето и първият въпрос. Според теб дали Брайтън ще владеят повече топката и ще успеят ли с разиграването си през пресата на Ливърпул? Е, това е един основополагащ въпрос. Според мен не. Но Брайтън, по-интересно е друго, ако искате. Дали Брайтън ще продължи да играе по този начин? Дали ще тръгнат да играят по този начин в двубоя, защото и това има своето значение. Дали ще подходят и по какъв начин Брайтън ще подходи за този двубой. Ако решат да играят обичайния си стил футбол, според мен Брайтън няма шанс. Нещо трябва да се промени, но аз не мога да кажа дали това ще стане. Не знам кой ще изпадне, дали Nottingham Forest, дали Лутън. Там има и още отбори, които са замесени. Говорим и за Everton, та дори в някаква степен и за Брентфорд, макар че аз не виждам Брентфорд в тази група. Най-много още е Everton да бъде замесен, предвид факта, че там и около наказанието на Nottingham Forest все още има и малко неизвестни. Наско Тренев, не е свързано с прогнозите, но нямаш как да не отбележа победата на Григор Димитров, който успя да елиминира Алкарас и продължава успешно към полуфиналите за турнира в Майами. Така е, наистина. Единственото нещо, което аз ще кажа, моля ви, не ме карайте да правя прогнози и за тенис. Кои мачове ще коментираш? Два мача, които ще правя утре. В събота са двата мача. Нюкасъл срещу West Ham United и след това Тотнъм срещу Лутън. Това са мачовете, които коментирам през този уикенд. Кой от следните играчи на West Ham има най-голям шанс да извърши нарушение? Цофа, Боуен, Праус, Уорд Праус, Палмиери, Зума, Пакета, Кудус или Солчек? Кой в единствено число? Т.е. трябва да избере един. Добре, хайде ще се опитам да ги подредя. За мен Курт Зума е номер едно. След това е Солчек, след това е Цоуфъл. Съмнявам се малко за Боуен, заради позицията му на терена, и за Кудус, заради начина му на игра. Пакета и Уорд Праус са възможни. Емерсон Палмиери, да, също, макар че той отива малко по-напред, според мен. Не знам какво да кажа, но това е моя избор. Добър ден, господин Борисов, как сте? Добре. А според вас контузията на Стоунс проблем ли е? Защото според мен не. Защото си мисля, че Аканджи ще играе неговото място. Сити има достатъчно футболисти, с които да изиграят матча както трябва. Убеден съм в това. И по тази причина мога само да кажа, че за мен Стоунс би помогнал много при разиграването на топка, при излизането от пресата. Аканджи е много силен, когато Сити не бъде пресиран. Но когато Сити бъде пресиран, тогава Аканджи ще играе по друг начин. Аз смятам, че няма да има човек, който да дойде до Родри в центъра на трена от Ман Сити. Там ще бъдат четиримата защитници, ще бъдат на Сити при изнасянето на топката, ще бъдат дъгообразно подредени. Пред тях в центъра ще бъде Родри. И по този начин ще искат да изнасят. Не знам, за мен Джон Стоунс е по-добрият вариант от Аканджи със сигурност. Сега дали ще е проблем, е много силно казано. По-скоро и аз бих съгласил, че няма да е проблем, но Джон Стоунс е по-силният вариант за мен от Аканджи. Петър Костадинов. Въпросът е изцяло за Юнайтед. Ще стабилизират ли отзад, след като се върнаха Мартинес и Бисака, и ще покажат ли добра нападателна игра от матча с Ливърпул? Нападателната игра в много отношения зависи и от съперника, според мен. Така че не знам какво да кажа. Юнайтед са много непостоянни този сезон, за да сме категорични в идеите си за това как ще се развие всичко. Аз не вярвам Брентфорд да остави толкова пространство, колкото Ливърпул оставяше. Така че по-скоро очаквам затворен двубой. Вижте, никой вече няма да излезе да се надиграва с Ман Юнайтед по този начин, по който Ливърпул го направи. Според мен няма да го направят. Така си мисля. Милко Буров, еуфорията от матч с Ливърпул отмина, Юнайтед ги очаква много труден матч. Така е наистина. Очаква ги труден матч. Лично за теб да служава ли Тенхак да продължи да води Юнайтед през следващия сезон? Да, имаше запомнящи се матчови моменти, но непостоянство и бавната игра преобладаваха през повечето време. Вижте, аз го повтарям нон-стоп и започваме малко да въртим на едно място. Казвал съм, че за мен Тенхак изгуби вариант да води Ман Юнайтед следващия сезон, но това е някакво мнение. Ако го променя, ще го кажа, но може би няма смисъл да въртим един и същ въпрос през цялото време. Казвам го чисто хипотетично. Мислиш ли, че Джак Грили ще играе срещу Арсенал? За мен той е най-големият липсващ през сезона на Сити, докато не може да се доближи до това, което Грилиш дава. Склонен съм да мисля, че ако Де Бройне е здрав, Грилиш може би няма да играе. Според мен един измежду Де Бройне и Грилиш трябва да е на терена задължително. Защото ако Де Бройне е на терена, тогава Фил Фоден може да отиде на фланга и така нататък. А на Сити има нужда от остър, от един от двата фланга, поне си в Сити има нужда от остър нападател, който да действа супер агресивно, топката с дрибъл един на един с съперника. Яни Попов, смяташ ли, че Артета може да изненада всички да започне с 3-4-3 с уинг-бекове, като Зини и Лайт? Да ви призная, като стратегия на игра, не вярвам в нито един момент някой от Гвардиола и Артета да промени идеята си за това, което е правил досега. Може да има дребен детайл. Примерно при изнасянето да има един човек, който да е малко по-вляво или малко по-вдясно, но не и да има толкова голяма разлика, според мен. В отговор на Свилен Велков от миналия клип, Юнайтед дотам е докараха, че да се радваш не на успехите на твоя отбор, а да злорадстваш по чуси адреси. Да ти кажа, че на 7 Юнайтед ще бъдат унищожени. Това не го разбрах. Може би има някаква история от миналия лайф. Да, може би не го разбрах. Извинявайте. Бихте ли откроили матч с много засади? С много засади, казвате матч. Само да погледна. Сега, аз съм написал някъде засади, както виждате. Но съм записал малко засади, което е, може би, интересно като идея. На Ливърпул Брайтън е възможно да има засади. Мислех си за тях. Но в крайна сметка се отказах. И на Астън Вила и Увърхемтън е възможно да има засади. Там също ги мислех и се отказах от тях в края. Така че това са двата варианта, които си мисля. Иван Ангелов, здравейте, отдавна не съм писал. Нямах време да следя лайфовете по време на излъчването им, но наваксах след това. Искам само да поздравя всички в канала, както и вас, господин Борисов. Благодаря ви. Радвам се за това. Възможно ли е Арсенал да започнат първите 10 минути с натиск, за да се опитат да вкарат първи? И двата отбора, и Ман Сити и Арсенал, са отбори, които много държат да не да действат по по-различен начин. Да са, как се казва, да са да са търпеливи. Така ще се изразя. Така че аз не очаквам нещо бурно. То може да се случи. Защото ако имат шанса, те ще атакуват, но няма да го търсят агресивно прекалено. Тоест, ако видят, че има възможност, ще се възползват. Много са премислили стратегията си тези два отбора. Георги Георгиев, коя според вас е най-сигурната прогноза от най-сигурните? Аз лично винаги бих заложил на ударите на Ливърпул. Ако говорим за най-сигурно от сигурните. Също така в чемпионшип ми струва, че Норич би трябвало да спечели, ако това е нещо друго. Лео, според мен матча на Ман Сити и Арсенал ще бъде точно копия на матча през ноември. Ще гледаме тактическо надиграване, който отбор е по-предпазлив, ще загуби. Поздрави! Възможно е, но аз лично смятам, че Ман Сити ще иска да направи нещо различно от този матч. Защото смятам, че те през ноември видяха достатъчно, че Арсенал е готов да се надиграва. Не забравяйте и мача на Уембли преди сезона. Да, той беше за Community Shield, не беше толкова важен, но все пак не го забравяйте, той има своето значение. Арсенал или Сити ще владеят повече топката? Каква очакваш да е реакцията на Арсенал? Висока преса или среден блок, силен натиск в началото, дълбоко прибрани, изчакващи или нещо друго? Големите отбори в съвременния футбол, нито един от тях не прави нещо еднообразно. Тоест нещо, тоест да прави само едно нещо цял матч. Има реакции, има много неща, които се случват. И това е нещо, за което и аз мога да кажа съвсем спокойно, че очаквам. Очаквам и двата отбора, и Ман Сити и Арсенал, да имат много различни идеи за това, което се случва. Много различни идеи. Така че, да, Арсенал очаквам в някакви моменти да пресира високо, да опита да го направи, дори да приемам, че това ще са най-дългите моменти в матч. Но ще има и момент в среден блок. Те, вижте, и Ман Сити, Арсенал, големите топ отборите, те се защитават по зони. Тоест, опитват се да накарат противника да не може да преодолее първите си 30 метра. Да, не, ако противника ги преодолее, те имат следващ план, който реализират, когато топката стигне до средната третина. Ако противника и там преодолее, те трябва да се върнат в собствената си третина и пак имат различен план. Това е идеята ми. Кой от следните играчи на Брайтън има най-голям шанс да извърши нарушение срещу Ливърпул? Гилмор, задължителен. Луис Дънк, Грос, Естопинян, Адингра. Гилмор, Луис Дънк, Грос, подредени в тази последователност. Конов 23. Алонсо може би ще остане в Байер. Интересно ми е как Анфилд ще приеме Дедзерби и то докато Клоп все още е начало. Но е нормално да се питаме кой ще е тренер след Клоп. Има спекулации за Аморим. Има много спекулации. Но на този етап, какво да кажем? Няма нищо реално. Според мен в Ливърпул ще градят някаква структура на работа в клуба, която обаче не знам по какъв начин ще кореспондира с всичко останало, което се прави в клуба. Защото, вижте, Ливърпул е отбор, който рядко се занимава с краткосрочни цели. Това е нещо, което е останало, то започва от много отдавна в Ливърпул. И не знам кой ще бъде назначен като треньор. Дали пък няма да се прибегне до нещо, което да е сега веднага, да се опитат да реализират потенциала, или пък могат да отидат на продажба на повече на ключови играчи, които могат да се конвертируваме на пазара и да сложат началото на нещо съвсем-съвсем ново, защото има талантливи млади играчи. Сложен е този въпрос, признавам си. Адски е сложен. Кой играч или играчи мислиш, че ще отбележат повече от един гол? Да, това е един от традиционните въпроси. На Ливърпул Салах ми се струва. В Фулъм може да помислите за някой, Айоби, например. Айоби не защото той самия е голмайстор, защото играта на Струмище, играта на Шеффилд Юнайтед по този начин ще върви, така че ще просто ще е различно. Така че, да. Така че това е моя отговор. Айоби. В интерес на истината, ако трябва да търся по другите мачове, може би и при Челси има някакъв вариант за два гола в един матч. За два гола на един човек в матча. Нещо от труда на Палмър или нещо такова, така ми се струва, че е напълно възможно да стане. Какво друго? Кой друг? Няма кой друг да каже. Извинявайте, както се казва, че не съм толкова обстоятелствен. Поред вас ще направят ли Арсенал и Сити зрелищен матч или отново визирам двата матча? До сега ще заложат на сигурността и ще има максимално един гол в матч. Аз смятам, че матчът е тежък, тежко тактически матч. Така че, да, така мисля, че ще бъде. Категорично. Много ще се очуде, ако е отворен двубой. Ще ви помоля да откроите двубоите, в които очаквате да има гол през първото полувреме. На Челси Бърнли, на Нюкасъл и Уест Хем не съм сигурен, но на Челси Бърнли, на Борнем от Евертън, на Прима Виста ги виждам. На Тотнам и Лутън и на Ливърпул и Брайтън като варианти. Може ли да кажете вашия топ 3 играчи до момента в лигата? За мен са Палмър, Хаверц и Елиот. Ако имате предвид, ако ги сравнявате с първоначалните очаквания, мога да кажа. Но топ 3 играчи не са те, имат други. Не може да ги пренебрегнем. Аз по принцип не обичам да правя такива класации, точно защото ето това се случва. Просто има, как да кажа, има различно е всичко, което става. и всеки има различно мнение. Не обичам тези класации, извинявайте. Как си обяснявате факта, че Ман Сити нямат победа този сезон срещу отбор от топ 5 и какъв тип играч трябва да търсят Ман Юнайтед за партньор на Коби Мейно в бъдеще? При Ман Сити, според мен, те искат да играят по същия начин, по който играха миналия сезон. С тази разлика, че просто не могат да го направят. Не, че не искат, не могат да го направят сега. Поради което се налага да действат по различен начин, поради което би трябвало, за да постигат успехи, да действат по различен начин. Но те не го правят. И другите отбори вече са се нагласили спрямо тях, проучили са ги. Все пак тези отбори от топ 5, които визирате, имат качествени футболисти. И нещата се случват точно заради това. Но всъщност, ако само за момент човек направи класиране, само между отборите от топ 5, аз между другото имам така един софтуер, с който много лесно мога да го направя. В топ 5 са Арсенал, Астън Вила, Ливърпул, Ман Сити и Ман Юнайтед и Тотнам. Ман Юнайтед не са в топ 5, разбира се, да. Ето го, класирането на топ 5. Интересното е, че в него Астън Вила има най-добра успеваемост, Тотнам също е високо, Арсенал има 8 точки, колкото има Тотнам в тази мини-лига, а Ман Сити има само 3. Има 4, има 2 равенства Ман Сити в тази мини-лига от 5 мача. Чакайте да го направя по друг начин, че тук се обърквам. Ман Сити има 3 равенства и 2 загуби. Ман Сити са без победа наистина. Много интересно. Интересно е, че Ливърпул пък е с една победа от всички тези мачове. Така че ето ви още нещо, което изглежда супер интересно. Колкото до Коби Мейно, знаете, че обикновено не давам пример и с имена, ама сега ще дам пример с имена, защото е най-лесно да го опиша. На Коби Мейно му трябва Деклан Райс. Такъв тип играч. Защо? Защото Коби Мейно има в себе си това тръгване напред с топката. То е за 10-20 метра, не повече, но го има в себе си. И когато го прави, трябва да е свободен да го направи, трябва да има човек зад гръба му, който да го подсигурява. Иван Ангелов, втори въпрос. Как ви се струва мястото на Мактомини в Юнайтед след представянето му този сезон? Знам, че зависи от това дали ще има нов менеджер, но на сегашна база какво мислите? Аз не съм спирал да съм убеден в преимуществата, които Мактомини има в Ман Юнайтед. Добър футболист с специфични качества, който просто трябва да бъде използван по предназначение. Той няма да бъде никога най-великият полузащитник на света. Нали всички сме наясно с това. Но може да бъде страшно полезен за отбора, което е важно. Георги Георгиев, бихте ли откроили двубои с много наброй фалове, без значение кой от двата отбора отбележи пръв, като конкретизирате очаквания брой фалове? Уха! Много фалове. Много фалове. Сега, аз по принцип съм понаписал тук таме на фаловете. Чакайте да видя дали ги написах или ги махнах, защото писах някои неща, после ги махах и като гледам май съм ги махнал навсякъде. Очаквам на Нюкасъл и Уест Хем да има нарушение, някъде около 20, около 26, да речем. Нисък брой фалове на Челси, Бърни, висок брой, като под висок брой означава над 28 на Борнемут и Евертън. Фалове на Тотнам и Лутън очаквам, тук дори можем да стигнем до кота 30. И на Астън Вилла и Увърхемтън очаквам фалове. Между другото и при Брентфорд и Ман Юнайтед е възможно, аз на Вилла Върхемтън ми струва дори матч с най-много подобни нарушения. Така си мисля. При Ман Сити и Арсенал очаквам малък брой нарушения, просто и двата отбора много играят в зона като цяло. Никсата. Мислиш ли, че след като Алисън се възстанови, веднага ще влезе титуляр или Келахър ще остане на вратата? Също искам да питам и за Трент Конър Брадли. Добре, отговорете си на следния въпрос. Кои са по-качествените играчи от тези двойки? Нали? Знаем, Алисън и Трент. Не виждам проблем в някои мачове през седмица Трент да бъде сменен от Конър Брадли, за да може постепенно да влезе в ритъм. Да не бъде насилван да играе мач след мач, за да се контузи пак. Конър Брадли е чудесен избор в това отношение. А просто Клоп трябва да реши къде и кога да ползва Трент Александър-Арнолд. Така ми се струва. С какви тактически решения може Артета да изненада Манчестър Сити? Очакваш ли някой от възстановените играчи от контузии да започне титуляр? Аз не очаквам зрелищен матч. Това е интересно. Като въпрос. На мен ми се струва, че Арсенал ще даде топката на Сити. Най-силното качество на Арсенал за мен е пресирането, пресата. Там по принцип Арсенал има успех срещу Сити. В мачовете са имали традиционно, още миналия сезон Арсенал имаше традиционно успех при пресирането на Сити. Сити спечели миналия сезон, особено този мач с 4-1, спечелиха, когато успяха да се справят с тази преса на Арсенал. И имаше отделни моменти, особено при това 4-1, наистина имаше моменти, в които Сити много лесно се справиха с това. Преди това имаше един мач за FA Cup, ако не се лъжа, в който имаше така сложни моменти и така нататък. Така че Арсенал ще се опита да пресира. Как ще пресира? Високо, по какъв начин? В среден блок, по какъв начин реагираш? Топката го отиде в едната, в другата посока. Не мога да го кажа. Просто не мога да кажа как ще стане. То е, аз ако мога да кажа, вероятно ще работя в някои от топ клубовете в света, не в България дори. Така че да, не знам. Недялко Неделчев. Колко двата отбора ще играят под по-голямо напрежение в дербито между Сити и Арсенал? Решаващо ли ще е за титлата или по-скоро психологическо предимство ще има победителя? Според мен напрежението е еднакво и за двата отбора. Нямам съмнение в това. Секунда само, извинявам се. Вярвам, че напрежението ще е еднакво за двата отбора. Ще ви кажа защо. Ман Сити влиза в този матч с позиция на трети отбор. И да, има много мачове до края, но ако останеш трети след това дерби, тогава вече нещата няма да се получат. Но от друга страна, дербито е много важно и за Арсенал. Защото артилеристите, и пак отварям тази табличка, която преди малко гледах, защото в нея ми направи много силно впечатление на това, в мачовете срещу топ 5 Арсенал има едно поражение. Това е поражението от Астън Вила. Две победи и две равенства. Ако те успеят да не загубят срещу Сити, това означава, че те ще са си тръгнали от Анфилд и от Етихад без да загубят. А ще са се справили у дома с тези отбори. Което е много голям успех. Много голям успех. И поради тази причина смятам, че ще има напрежение и в Арсенал. Изобщо, може би е нормално да има и в двата отбора еднакво напрежение. Господин Борисов, Ливърпул, дали могат да приключат мача до 30 минута с 2 или 3 гола и ще гледаме 70 минути тренировки, 20 минутни бури или и урагани? Не знам. Ако ме питате дали могат, могат. Но дали ще стане, е много трудно да кажа, за да не кажа невъзможно. Какво значи дали могат? Могат. Ливърпул е отбор, който може да направи страшни неща за 20 минути. Между другото и Брайтън е отбор, който може да направи страшни неща за 20 минути. Кой играч очакваш да отбележи гол от границата на наказателно поле? Макалистър, аз вече го споменах. Някой от хафовете на Вила и на Тотнъм Лутън Мадисън. Аз дори в Мадисън, може би Мадисън би ми бил първи избор за този въпрос. На базата на сегашната форма на Арсенал и тази на Сити, спрямо предишния матч първия полусезон, прогнозирай дербито в неделя, очакваш ли победа на Арсенал? Аз очаквах, обратното казах, аз съм го прогнозирал публично с таблицата, защото смятате, че сега ще обърна нещата. Понеже виждам, че въпросът е бил зададен в И-18, точно тази идея беше да не задавате въпроси преди да видите какво ще кажа, за да не се повтаряме. Според вас, кои може би ще вкарат в матч Сити Арсенал? Според мен KDB ще вкара, така го усещам, както и за Арсенал Райс. Много тих беше Холанд в последните матчове на Сити срещу Арсенал. Прекалено. Прекалено. Прекалено, според мен. Евентуален победител в предстоящия кръг по снукър. Марк Антони Хигинс, Гари Уилсън, Марк Селби, Марк Уилямс, Том Форд, Бари Хокинс, Алистър Картер. До там не мога да стигна. Не дейте да отиваме чак до там. Повече ще ми е това. да се ограничим до там. Жълто напоследък нямам време да игра с нукър, много съжалявам за това. Мариан Костадинов. Смятам, че победа на Ливърпул ще даде още една частица за по-впечатляващ матч между Сити и Арсенал. Моля се за Хикс с поне 4 гола. Добре? Димитър Танев. Това хубаво, че сложил снимка. Това, което каза за Бен Уайт, не ми се стори коректно. Знаеш мнението на Артета за него. Цени го високо. Това, че не гледа футбол в свободното си време, няма никакво значение. Аз нещо лошо ли съм казал? Да, за мен е странно. За мен е странно. Аз не го разбирам. Не го разбирам. Това не означава нищо. Просто не го разбирам. Съни Атанасов, според вас, защо Жезус ще играе на фланга и кой ще играе като централен нападател в матча с Сити? Кай Хаверт, според мен, ще играе като централен нападател в матча с Сити. В матч с Сити за Арсенал ще отключва значение да има огромно предимство в центъра на игрището. Това е. И ще се опитат да го наситят по всякакъв начин. Жезус от фланга да влиза навътре, Кай Хаверц от централния нападател да се прибира назад. Това ще е ключово. Смяташ ли, че след отказването на Ливърпул от Чаби Алонсо има шанс в скоро време да видим Саутгейт в Пул? Не. Според мен никакъв шанс. Освен това, Ливърпул не се отказал от Чаби Алонсо, а Чаби Алонсо реши да остане в Леверкузен. Това е истината. Така че решението е негово. Какво мисли за Левски Николай Костов? Нищо към този момент. Очаквате ли Амад Диало да получи повече минути след матча с Ливърпул срещу Брентфорд? Изглеждаше като добра възможност. Ако Амад Диало започне титуляр, това ще го пресира много. Много. От друга страна, сега е момента пък да му дадеш шанс. Това, което в момента вие давате като пример и като въпрос, е чудесен пример за това колко е тежка работата на менеджерите. Защото Тен Хаг сега трябва да прецени дали да му даде шанс от първата минута или да търпеливо да го изчака още малко. Ако му даде шанс от първата минута, момчето заиграе добре, чудесно. Обаче ако изиграе слаб матч, хората си казват, да, влезе като резерва, вкара един гол, ама не е този качествен играч. А на Амад Диало му трябва инерция в развитието и в играта. Авраам Андреев, какво ти е мнението за проекта Рексъм? Как се развива и дали има шанс да ги видим във Висшата лига след някоя друга година? Не съм сигурен, че проекта Рексъм е футболен. Това е чудесен бизнес проект, но не и футболен. Това е бизнес проект, в който на по-ниско ниво ти спекулираш, не спекулираш, а ти се целиш в емоциите на феновете. Това е. Диньо Петков. За мен Кайл Уокър е вторият най-важен играч през сезона за Сити, веднага след Родри. Евентуална негова липса ще бъде ключова. Да, Кайл Уокър е много важен за Сити, наистина. Наистина. Окей, не се притеснявайте. За Мактомини аз казах в началото, че леко ще мръдна темите. Между другото виждам как се увеличават прогресивно хората, които ни гледат, за което ви благодаря. Над 550 човека са вече в този момент. Васил Дечев. Господин Борисов, всички казват, че Арсенал са в по-добра форма, слагат ги като фаворити за този матч. Защо вие смятате, че ще загубят матч и дали равенството не е приемливо за двата отбора? Приемливо не знам, защото Ливърпул набере ли скорост, след това става сложно да ги спреш. Арсенал все пак има някакво дребно предимство в момента. Т.е. Арсенал е нормално да търсят победата. Но и двата отбора, ако не могат да бият, ще искат да не загубят. Това е много важно. Няма да тръгнат ако матчът е в 70-та минута 1 на 1, 0 на 0, ще се опитат и двата отбора да го затворят и да играят на сигурно. Бъдете убедени в това. Но не знам. Много ще е любопитно да видим какъв ще бъде подхода. Защо аз казвам, че си ще спечелят? Защото според мен в ето тези матчове формата в много случаи не играе толкова сериозна роля. В случая. Според теб в кои срещи от Чемпионшип ще има гол през първото полувреме? Вие ме съсипавате с тези неща, но да, трябва да отговоря. Като съм се хванал на корото. Според мен в Мило Уест Бромич Албион, в Хъдърсфилд Ковентри, в Шефилд Уенсди Суонси и Блекбърн Ипсвич. И Норич Плимут. реално. Там съм склонен да очаквам подобни неща. Ще започне Хаверс на върха на атаката. Според мен е по-добрият вариант спрямо Жезус. Ще отваря повече пространство за Сака и Мартинели. Отделно има по-голямо присъствие в наказателно поле. Аз не съм сигурен, че Мартинели ще играе. За да не кажа, че мисля, че няма да играе. Уокър, ако не играе, възможно ли е Бернардо Силва да играе там? Не, Бернардо Силва може. Бернардо Силва се справи не лошо в един момент срещу Букайо Сака. От страната на Букайо Сака. Но не мисля, че от страната на Уокър би бил добър вариант Бернардо Силва. Макар, че Гвардиола може да направи много неща. Емил Димитров, след тази пауза за националните отбори вече нямам съмнение за себе си лично. Райс и Мейно в центъра с пълна свобода за Белингам и Фолдън. Сака в дясно, Кейн на върха и купата се прибира от дома. Ех, ако знаете колко пъти съм мислял по този начин. Аз ги гледам от 86-та година. И четвърта година също и така нататък. Не говоря за първенствата. Говоря и за квалификации и така нататък. Аман с тия неща вече почвам леко да се дразня и мисля, че се прави нарочно. Това с другите подкасти. Да, всичко е окей, ма, нали, да въртим едно и също. В кои мачове може да се получи изненада заради паузата? Всъщност във всички може да се получи изненада заради паузата. Аз мога да кажа, че може да има изненада в Nottingham Forest и Palace, а може да има изненада в Брентфорд и Ман Юнайтед, може да има изненада в Борнемут и Евертън, говоря за това, че победа на Евертън за мен може би ще бъде изненада. И така. Илян Петков, кои мачове ще коментираш и втори въпрос? Кого виждаш като подходящ заместник на Тен Хаг предвид стила, който собствениците и феновете искат да виждат? Има ли такъв в твоите очи? Ето това не искам. Не е хубаво, хора. Аз знам, че това, което сега ще кажа, няма много хора ще кажат, то се прави пак на някакъв. Не е етично това. Не е етично. И аз не искам да говоря за следващия треньор преди да е дошъл друг. Макар, че смятам, че Тен Хаг трябва да Тен Хаг и Ман Юнайтед трябва да се разделят. Да, това го смятам, но да говорим за следващия треньор не е готино. Не е готино просто. Какво очаквате от нарядите на съдиите? Ами, не. Нямам какво да очаквам от тези наряди. А тук някакъв въпрос не е довършен. Само искам да кажа, че според мен хазарта няма нищо общо с спорта, с истинския спорт и мисля, че няма нищо джентълменско в спортните залози. Добре. Между другото, мога да се съглася. И сигурно трябва да обясня тогава. Този канал го правя за феновете. Не задължавам никой да гледа това. Правя го за феновете. Георги Василев. Привет, джентълмени. Най-накрая се завърна Вижте лига. Очакван интересен кръг. Погледите са приковани в надлъгването в неделя. Какво мислиш за мачовете в 10 в събота? Как да се игради игрови ритъм според часа? Това е интересен различен въпрос. Това обикновено се тренира. Това се тренира. Просто създаваш такъв тип среда в няколкото дни преди матч. Футболистите доста бързо се нагажат и според мен на втория ден с подобни тренировки нещата се оправят. Възможно ли е Пеп да изкара поредния заек от шапката си точно срещу Арсенал приятен уикенд? Абсолютно е възможно. Аз дори очаквам нещо подобно. Тази пауза от 2 седмици му даде чудесната възможност да премисли нещата. Това е. Недялко Неделчев, ще пострада ли интеграцията на младежите в Ливърпул с оглед на наближаването на края на сезона и завръщането на повече хора от контузия? Ами, да. Сега, какво значи интеграция? Колко мача трябва да играят за един сезон тези младежи, които влизат? Не забравяйте случая с Байчетич. Той е много показателен. Байчетич беше брилянтен. Той беше първият от тези младежи. Ако помните, аз съм казвал страшни неща за него и все още държа на тях. Обаче многото мачове изхъбиха Байчетич и го контузиха и сега той се върна много назад в развитието. Тези всичките младежи, които ние видяхме, е гарантирано едно. Те имат качествата. Те го доказаха. Тук не говорим за потенциал вече. Тук говорим, че ние сме видели качествата им. Въпросът е да не ги прехъбят сега. Челси били фаворит за Осимен, поне така стиражира. Това ли е правилният човек за върха на атаката? Не знам. Между другото, аз чувам, че Тод Боули може да бъде лишен от опцията си да ръководи нещата в Челси, което би било много интересно също. До каква степен ще липса Мартинели в матча с Сити? Сега Мартинели вкара решаващия гол в първия матч. В тактически матчове Мартинели не блести. Но това, което Мартинели дава, и не съм сигурен, че има друг играч на Арсенал, който може да го даде, е, скорост, е скоростта. Ако обаче не играе Кайл Уокър, тогава може би няма да е толкова голяма липсата. Обаче пък ако не играе Кайл Уокър, точно в тази зона Мартинели би могъл да окаже още по-голямо влияние върху матча. Така че сложна работа. Наистина сложна работа. Много акота има. Аз все още смятам, че Кайл Уокър може и да се появи в неделя. Нищо, че всички очакват нещо друго. Защо не очаквате много засади в мача на Тотнъм? Защото Лутън играе прибран близо до своето наказателно поле. Хвърленията на топката от страна на Лутън са към централния нападател. Затова не очаквам много засади. Какво мисли за таван на заплатите и харчовете във Висшата лига, за да се увеличи повече конкуренция, да се намали влиянието на отбори държави, както и кой е треньора на сезона до сега лично за теб? Треньора на сезона ми е трудно да кажа за сега. Има много време до края на сезона. Но трябва да кажа, че има въведен лимит на заплатите в Лига 1 и Лига 2 и той не е много успешен финансово. Вижте, футбола то не е толкова просто, защото въвеждате лимит на заплатите, ама има други последствия от това. Финансите по принцип са нещо много измамно и сложно, защото ако вие бутнете един показател, някъде някой друг може да използва някаква дупчица, за да се възползва през друг показател да спечели предимство. И е много трудно. Затова те са една от най-трудните по принцип науки. Имаше ли група от Лигата на джентълмените на събирането? С удоволствие бих дошъл, ако бях в София. Имаше, според мен, хора, които от Лигата на джентълмените бяха дошли. Аз, между другото, съм пуснал анкета в YouTube канала. Ако искате, вижте и отговорете. Много съм сериозен в идеята си да направим фен среща. Много съм сериозен, повярвайте ми. Премислил съм нещо за края на сезона. Не по-бързо, но за края на сезона да бъде и в почивен ден, така че да могат да дойдат много хора. Това съм премислил. Какво означава смяната на Тод Боули след 3 години? Каква е стратегията зад смяната на клубни президенти? Това е въпрос на... Пак казвам, аз не съм сигурен, че това ще стане. Има... Сега може и да се обявили, че ще стане, но аз дочувам за това нещо. Смятам, че по някакъв начин той ще бъде в ситуация, в която неговите управленски решения не са добри. Това е истината. И заради това ще бъде сменен, според мен. Така ми се струва. Да, още хора питат за това. Така е, наистина, аз съм, пак казвам, много съм сериозен за тази фен среща. Искам да я направя в края на сезона, първата, да помислим, за да мога да имам време да помисля за следващия сезон. Има такава информация, да, и тя е доста сериозна. Цитирате много сериозни източници, така че съм склонен да кажа да. С оглед на програмата на Челси до края на сезона, как мислите, че ще се справят и според вас биха ли могли да направят чудото и да изметят Ман Юнайтед от 6-то място с мач по-малко се и мач помежду им? Сега, ако искате да почнем да смятаме някакви такива неща, формално погледнато може. Според мен не може. Аз от първия момент в Челси казвам, че те ще развиват играта и това нещо е нещо, което те първа, според мен, ще се вижда за напред в действията. Последния въпрос. Упрека е прият. Съгласен съм. Моя вината. Моя е грешката. Не съм се отметнал от думите си, но не го направих. То може би така трябва да бъде направено. Добре. Благодаря на всички за участието. Завършвам с този въпрос, защото беше честно. Наистина упрека е към мен и аз го приемам. Виновен съм. ще трябва да се примирите с това. Съжалявам. Така че това е всичко, което мога да кажа за сега. Надявам се, че ви е било интересно и приятно в следващ момент. Казвам, че в събота вероятно няма да има епизод. В събота може би ще наблегна на шорт с клиповете този път, защото има мачове до полунощ. В неделя ще има лайв. Очаквайте, не съм решил в колко часа ще бъде. Очаквайте го след мача някъде, след мача на Арсенал и на Ман Сити. И така, довиждане от мен. Благодаря ви за участието, за вниманието и за всичко останало. Хайде, нека накрая да кажа колко хора са ни гледали през цялото време на този лайв. Общо са някъде към 650 човека. Не е лошо като за завършване в Висшата лига. От мен, довиждане.